Nākamā gada valsts budžeta kontekstā iezīmējas līdzekļu trūkums dažādu izdevumu un saistību sekšanai. Tāpēc līdztekus nodokļu pārmaiņu plānam atkārtot izskanējis arī aicinājums mazināt izdevumus publiskajā, tas ir no valsts budžeta apmaksātajā sektorā. To daudzkārtīgi atkārtojas arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite.
Mēs joprojām no biznesa puses akcentējam un uzstājam uz to, lai tiktu revidēti un pārskatīti visi sabiedriskie izdevumi, valsts un sabiedriskie izdevumi nākotnē, jo šobrīd mēs tuvojamies ekonomiskajam ciklam, kad nebūs labākie laiki ekonomika, eksporta tirgos un tam līdzīgi, un tik daudz, cik ir nepieciešams un kādas ir ekspektācijas no sabiedriskajā sektora, diemžēl mēs nevarēsim nopelnīt nodokļu sadaļā.
Ministrijas saistībā ar drošības pasākumiem nākamā gada valsts budžetā prasējušas kopumā ap 560 miljoniem eiro, taču šīs prasības ierobežotas līdz 256 miljoniem eiro. Liels uzsvars likts uz atalgojuma pieauguma ierobežošanu. Pēdējos pāris gados publiskajā sektorā vidējais atalgojuma pieaugums bijis tuvu 15% un nākamgad to atkārtot nevarēs. Tāpēc noteikts pieauguma ierobežojums 2,6%. Valsts pārvaldē arī likvidēs vairāk nekā gadu neizpildītās darba vietas, lemts arī nepalielināt darbinieku skaitu. Uzsver finanšu ministrs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības.
Tehniski es varu teikt, ka tas, ņemot vairāk, mums ir jāpalielina karavīru skaits, mums ir jāpārskata iekšlietu ministrijas algas un vēl dažas lietas jāatrisina. Es varu teikt, ka iesaldēšana pēc būtības tā ir. Tas ir pirmais lielais notikums un ticiet man, tas galīgi nav vienkārši uzdevums, kurā ir tik liels cilvēku skaits ieskaitīts un ļoti komplekss sistēmas.
Atalgojuma ierobežošana attieksies arī uz pašvaldībām. Tajās atalgojuma līmenis jau gadiem par līdzīgu darbu ir zemāks kā valsts pārvaldē vai privātajā sektorā. Tāpēc vienāda ierobežojuma piemērošana atalgojumam ir nepareiza, uzskata Latvijas pašvaldības savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele.
Pašvaldībās vidējā brutā darba samaksa ir būtiski mazāka. Ja, piemēram, mēs skatāmies CSP datus, tad pašvaldībās šā gada jūnijā vidējā brutā darba samaksa bija 70% no algas valsts pārvaldē un 85% no privātajā sektorā. Ja, ja mēs paskatāmies šo te līniju, un 4 gadu periodā, mēs nekad neesam pietuvojušies algām valsts pārvaldē, un šis te ierobežojums vienādais 2,6% abās pusēs, mūs izskatā nav gluži taisnīgs vai pareizs.
Finanšu ministrija gan uzsvērusi, ka pašvaldībām par atalgojumu lietām ir iespēja noteikt izņēmumus ar pamatotu domas lēmumu. Un to arī nākšoties izmantot. Piemēram, ja Izglītības un zinātnes ministrijai par spīti apgrūtinātajiem budžeta apstākļiem izdosies realizēt solīto skolas un pirmskolas pedagogu atalgojumu pieaugumu.
Vairāk nekā pusi atlīdzības fonda pašvaldībās kopumā veido valsts budžeta mediatācijas pedagogu darba samaksai, pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un tamlīdzīgi. Restīvi, vairāk nekā puse no atalgojuma fonda faktiski pašvaldības nevar ietekmēt. Bet ir jau arī tādi aspekti, kad, piemēram, varās vaļā jauni bērndārzi, palielinās darbinieku skaits, līdz ar to arī atlīdzības fonds, un ja ir šādi strikti noteikti ierobežojumi, tad vai tāpēc neko vairāk nedarīsim? Teiksim tā, ir virkne neatbildēto jautājumu, kas būtu sarunās ar finanšu ministriju jāpārunā.
Finanšu ministrija gadu ar Latvijas pašvaldības savienību saistībā ar valsts budžeta plānu paraksta vienošanās un domstarpību protokolu. Pēdējās sarunas par to sagaidāmas septembra beigās, dažas nedēļas pirms valsts budžeta plāna iesniegšanas skatīšanai Saimā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.